Բարև ձեզ, ազատության զրուցակից ն է, Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Թաթուլ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ։ Ճիշտ է ասում վարչապետը, որ հրադադարից հետո 94-ից սկսած բանակցությունները եղել են Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Ոչ, ճիշտ չի ասում, եթե կարճ ասեմ, որտեղ ձեր հարցին պատասխանելու համար դա այոյի ոչի պատասխան չի, դրա մասին գրվել են գրքեր, նկարվել են ֆիլմեր, էլի կգրվեն, ու այդպես դնել ասել, որ դա է բանակցվել, դա շատ պրիմիտիվ է, դա շատ անհարգալից է մեր այն բոլոր դիվանագետների հանդեպ, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայել, որպեսզի կարողանան հնարավորը ստանալ։
Ենթադրաբար նա նկատի ունի, որ այս կամ այն պայմաններով, բայց վերջնարդյունքը լինելու էր դա Արցախը Ադրբեջանի մաս էր ճանաչվելու, այո, այնտեղ հայեր ապրելու էին գուցե։
Ինչու ենք այսօր դրա մեջ մտնում, երբ որ Ղարաբաղում հայ չի մնացել, կամ լավ, 10 հայ է մնացել, դա ինչ քննարկման թեմա է, ինչու է Փաշինյանը դա շրջանառության մեջ դնում։ Ես կարծում եմ, որ ինքը վախենում է պատմությունից, ինքը հասկանում է, որ պատմությունը կարող է շատ դաժան գնահատականներ տալ, և ինքը փորձում է ռևիզիայի ենթարկել և գրել իր պատմությունը, իր պատումը։
Նոր հետո փակել Արցախի հետ։
Այո, բայց դա չի հաջողվելու, շատ այլ գրողներ են լինելու, լավ է, որ ինքն էլ է գրում, թող ինքն էլ գրի, բայց այնուամենայնիվ այն, ինչ որ ինքը ասում է, պատասխանատվությունից խուսափել է նշանակում, դա պատմությունը խեղաթյուրել է նշանակում, ես շատ մեղմ ձևակերպումներ եմ տալիս։
Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Արցախը Ադրբեջանի մաս է, և դա էլ է եղել բանակցությունների
հիմքում։ Եթե պարոն Փաշինյանը գրեր, որ Արցախի անկախության կամ Հայաստանի միավորման հարցում մենք չենք կարող ունենալ պատրանքներ, դա ես կասեի ինքը ճիշտ է ասում։
Նույնը չէ։
Չէ, նույնը չէ։ Հենց որ դուք ասում եք նույնը չէ, դա նշանակում է, որ մենք ասում ենք, որ դիվանագիտություն չկա։ Ոնց կարող է նույնը լինել։ Եթե նույնը լիներ, Մինսկի խումբը չէր ստեղծվի։ Եթե նույնն էր, մի հատ օրինակը տամ, տեսեք, Փաշինյանն ասում է, որ եղել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում տեսնելը, չէ՞, էդ է, չէ՞ ասում։ Եթե այդպես է, ապա ինչու 96 թվականին, երբ որ խոշոր երեք կենտրոններ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Եվրոպական Միությունը, Ֆրանսիան, փաստորեն ընդունեցին հայտարարություն, որով Ղարաբաղին տրվում էր ամենաբարձր ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, այդ դեպքում ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վետոյի իրավունքից օգտվեց։ Պարզ հարց եմ տալիս, դե Տեր Պետրոսյանը կասեր, դե այդպես է, ես էլ համաձայնվում են։ Ընդամենը 5 տարվա դիվանագիտական անցյալ ունեցող պետության ղեկավարը ոչ միայն վետո դրեց, այլ նաև մի հայտարարություն արեց, որը կա պահպանվել է, և այդ հայտարարությունը ես կարծում եմ Տեր Պետրոսյանի լավագույն հայտարարություններից մեկն է, որը եղել է սպոնտան, այսինքն չի պատրաստվել դրան։ Այդ հայտարարության մեջ բացատրում է, թե ինչու Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ուրիշ բան, որ այո, Տեր Պետրոսյանը օրինակ չէր ասում, որ պետք է լինի Հայաստանի մաս կամ անկախ, ուրիշ բան, որ ասում էր կարգավիճակի հարց թողնենք ապագային, հիմա դուք կարող եք հարցնել, իսկ վերջում կարողա նույնը լինել, ես չգիտեմ ինչ կարող է լինել, բայց հիմա եկեք տեսնենք, թե հիմա ինչ ունենք, ոչինչ չունենք, ու հիմա այս բանավեճը, այս դիսկուրսը մեջտեղ բերել, ես չեմ հասկանում, նպատակը որն է։
Վերջին ինչ կարող էր լինել, կարող ենք ենթադրել օրինակ նրանից, որ Փաշինյանն ինքը ձեր ասած ճանապարհով գնաց Արցախի անկումից 2 տարի առաջ, նա իջեցրեց նշաձողը եւ ասաց, եկեք իրավունքների մասին։ Տեսակ ինչով ավարտվեց։
Նայեք, հիմա սա լրիվ այլ խոսակցության թեմա է։ Այս հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ քննադատելու։ Եթե հաղթած ժամանակ մենք չենք կարողանում Արցախի ինքնորոշման հարցում ունենալ դաշնակիցներ, և չեն կարողանում դա յանքի կոչել, ոնց է հնարավոր պարտված ժամանակ, ըստ էության, կապիտուլացված ժամանակ դու ակնկալես, որ Արցախը կարող է չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Հակառակը, հենց այդ ժամանակ ես կարծում եմ, որ պետք է լիներ կոնսոլիդացիա Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ, և պետք է մենք օգնեինք, ես նկատի ունեմ քաղաքական նախկին նախագահները, ընդդիմությունը, մի խոսքով, որպիսի գոնե Արցախյա հայությանը պահենք տոհմիկ իր հայրենիքում, գոնե դա պիտի անենք։ Այս հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելու բան չունեմ, այս հարցում ես ավելի շատ քննադատում եմ Հայաստանի նախկին իշխանություններին, որոնք ամեն ինչ արեցին, չգիտեմ, հիմա ես չեմ ասում, որ իրենք հատուկ արեցին, որ ես վերջնարդյունք կստանամ, դա չեմ ասում, բայց ամեն ինչ արվեց, որ ես վերջնարդյունքը լինի։
Բայց եթե դա աշխատող սցենար էր, ինչու չստացվեց։ Շարլ Միշելը շաբաթը մեկ խոսում էր, որ արցախցիները պետք է այնտեղ ապրեն, իրավունքներ ունենան, տեսեք Ալիևը զենքով ուժով ուղղակի մեկ օրում դատարկեց Արցախը։
Որովհետև Ալիևը հասկացավ, որ կարող է ստանալ դա, եւ դա արեց։ Այսինքն հիմա նույն հարցը մենք կարող ենք տալ. Ինչպես անենք, որ Ալիևը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չունենա։ Որն է դրա ճանապարհը։ Ճանապարհը մեկն է, չէ՞։ Բարձրացնել դրա գինը, այսինքն ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ Ալիևի նոր արկածախնդրության դեպքում իր համար ռիսկերը շատ մեծ լինեն, բայց եթե այդ ռիսկերը չլինեն, ինքը կարող է նաև Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ունենալ հավակնություններ, եւ ախորժակը ուտելու ժամանակ է բացվում։ Այդ ոչ մի թիզականությունը բնորոշ է ոչ միայն հայ ժողովրդին, ոչ միայն հայ քաղաքական ղեկավարության էլիտային, այսօր բնորոշ է նաև Ադրբեջանն, եւ այսօր ոչ մի թիզականության լավ օրինակ է ցույց տալիս Ալիևը եւ Ադրբեջանը, բայց գիտեք, մի հատ էսպիսի բան կա, ժամանակի ընթացքում այդ մաքսիմալ դիրքերից հանդես եկողները կարող է իրենց թվա, որ իրենք մի շահած վիճակում են, բայց գալիս է մի կետ, որ այդ կետից հետո իրանք նույնիսկ չեն զգում, ինչպես չզգաց Հայաստանը, որ ժամանակը աշխատում է իրենց դեմ, եւ իրենք արդեն կարող են շատ բաներ կորցնել։ Ուզում եմ ասել, որ պետք չի մտածել, որ Ալիևի եւ ադրբեջանական այս ռետորաբանությունը, պետք չի մտածել, որ միշտ հոգուտ իրենց է աշխատելու։ Կարող է գալ մի կետ, որից հետո, ինչպես մեր դեպքում եղավ, որ աշխատի Ադրբեջանի դեմ։
Դուք չեք կարծում, որ բանավեճի առաջարկը իսկապես սպասված է, վերջապես լույս սփռելու, որ ամեն մեկը մեղքի ինչ բաժին ունի կամ գուցե չունի այդ իմաստով 2025-ն էլ նախընտրական տարի։
Հա, դա ուրիշ բան է, որ Փաշինյանը փորձում է Էլի Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին բերել հրապարակ, եւ քանի որ այդ ոլորտում կարծում եմ Փաշինյանը անգերազանցելի է, ինքը կարող է իրոք այդ դաշտում ինքը հաղթել երկուսին, էլ նպատակը դա է, ներքաղաքական է, բայց եթե իրավա մենք ուզում ենք իմանալ ամբողջ պատմությունը, թող հրապարակեն բոլոր փաստաթղթերը։ Հիմա արդեն ամեն ինչ բանը բանից անցել է, թող հրապարակեն բոլոր փաստաթղթերը, եւ դա արդեն թող լինի ուսումնասիրողների եւ պատմաբանների համար նյութ վերլուծելու, հասկանալ, որտեվ պատկերացնու եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ես Տեր Պետրոսյանն չեմ տալիս, որտեվ Տեր Պետրոսյանը գիտեք քաշվել է մի կողմ, եւ այդ մարդը զբաղվում է իր առողջական խնդիրներով, ինքը քաղաքականության մեջ չկա, դրա համար իր անունը չեմ տալիս։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, իրանք կարող են լինել արդար վերլուծողներ։ Պարզ չի, որ Քոչարյանը երկելու է Մադրիդյան երգը, Սերժ Սարգսյանը երկելու է Կազանյան երգը, Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր երգն է երկելու։ Այսինքն ավելի լավ է հնարավորություն տալ, որպեսզի ուսումնասիրողները դա գնահատեն, բայց կրկնում եմ, ես հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի անհանգստությունը, ինքը վախ ունի պատմությունից, ինքը հասկանում է, որ իր իշխանության ժամանակ ենք մենք կորցրել Արցախը, Արցախը հայաթափվել է, եւ անկախ նրանից, ինչքան է այս աղետի ու արհավիրքի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունը, ինքը գիտի, որ իր ժամանակ է դա եղել, ինչը նշանակում է, որ առյուծի պատասխանատվության բաժինը իր վրա է ընկնել, եւ ինքը փորձում է սրբագրումներ անել։
Բայց նա դա խոստովանում է հենց այդ նույն գրառման մեջ, թեև նախկինում էլ էր ասել, որ 2018-ին այդ բանակցային բովանդակությանը ծանոթանալով իրեն հայտնի մոդելի հայրենասիրությունը թույլ չի տվել խոստովանել ոչ ինքն իրեն, ոչ էլ ժողովրդին։
Բայց իրան հավանաբար կողքից շատերն են ասել, որ պետք է գնալ կարգավորման, պետք է լուսման գնալ, իրեն որևէ մեկը չկար, որ իրեն ասեր, գիտեք ինչ կա, չի կարելի գնալ եւ Արցախից Ստեփանագերտի հրապարակից ասել Արցախ Հայաստանի եւ վերջ։ Իհարկե պարտվելուց հետո կարելի է զղջալ, կարելի է ասել, որ ես սխալ արեցի, բայց եղել է այն, ինչ որ եղել է։
Նա ենթադրաբար կասեր, որ եթե դա չանել, միևնույն է, ոչ պատերազմներ հնարավոր կանխել, ոչ էլ Արցախի կողմից։
Ես կարծում եմ եւս հավատացած եմ, որ կարելի է բանակցային լուծում գտնել, եթե մենք մեր հնարավորություններն ու մեր դիվանագիտական կարողությունները ճիշտ գնահատենք, մենք եթե կարողանանք ճիշտ գնահատել մեր ուժերը եւ հակառակորդի ուժերը, ես համարում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել բանակցային լուծման, ես համարում եմ, որ կարելի է պատերազմից խուսափել, բայց դա չեղավ, որովհետեւ մեր երկրի իշխանությունները, հաջորդական կառավարությունները մտան անպատասխանատու դատարկ հայրենասիրության փուլ, եւ դա բերեց աղետ մեր ժողովրդի համար։ Ուղղակի այդ աղետը համընկավ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ եւ այդքանով ինքը կրում է ամենամեծ մեղքի եւ պատասխանատվության բաժինը, բայց ես չեմ ասում, որ միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, ես դա չեմ ասում։ Բոլոր նրանք են, ովքեր մերժեցին, ովքեր ճիշտ չգնահատեցին ժամանակը, ովքեր չհասկացան, որ ժամանակը աշխատում է մեր դեմ, եւ ովքեր զբաղվեցին բացառապես ընտանեկան հարստություն դիզելով։
Միայն Փաշինյանն է ասում, որ դա չէր աշխատի, որովհետեւ եթե մենք պահենք Կլաչինն ու Քելբաճարը եւ Ստեփանակերտում էլ հայեր ապրեին, դժվար թե Ալիևը հաշտվեր այդ մտքի հետ։
Նայեք, ընդհանրապես երաշխիքներ կոչվածը դա այնպիսի բան է, որ դու չես կարող որևէ մեկից ստանալ։ Միշտ այդ հարցն առաջ գալիս, ասում են, ինչ երաշխիքներ կան։ Երաշխիք չկա աշխարհիս երեսին։
Պետությունը խաղապահներն են
տեսնում։ Հա, այդ հենց այդ եմ ասում։ Մեր աչքի առաջ Սիրիան է բաժան-բաժան լինում օրինակ։ Մեր աչքի առաջ մենք այսպիսի աղետի երաշխիքներ չկան։ Երաշխիքները դրանք տարբեր գործոններ են։ Չգիտեմ, դիվանագիտության, պաշտպանության, հարաբերությունների բազմաթիվ էս խումբն է, եւ մենք դրանից ոչ մի բան չարեցինք, որտեղ մենք ամենամեծ հանցավորությունը, որ մենք արեցինք, մեր որն էր։ Մենք ասացինք, որ հարցը լուծված է։ Ես նրանք, ովքեր ասում են հարցը լուծված չէ, իրանք ասում են, չէ, հարցը լուծված է։ Կարծեմ Ազատություն ռադիոկանալն է, չէ՞, հոլովակն արել, որտեղ տարբեր գործիչների հարցնում եք, եւ բոլորը իրար կրկնելով ասում են, Ղարաբաղի հարց չկա, Ղարաբաղի հարցը լուծված է։
Մեր օրեր գալով Երևանի չափավոր լավատեսությունը կիսում եք, որ ահա այս երկու դրույթներն էլ համաձայնեցվեն եւ խաղացան պայմանագիրը շատ
շուտ։ Չէ, չէ, քանի դեռ Ալիևը զգում է, որ կարող է էլի բաներ փոկել Երևանից, ինքը չի ստորագրելու։ Ինքը կստորագրի այն ժամանակ, երբ որ արդեն կզգա, որ դիմացը կա ուժ, որը կարող է ոչ ասել։ Քանի դեռ մենք այդ վիճակին չենք եղել, որը մենք անվանում ենք ռազմական բալանսի վերականգնում, Ալիևը հավանաբար չստորագրի։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք դրանից չպետք է խրտնենք եւ չբանակցենք։ Հակառակ, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ ինտենսիվ շարունակենք բանակցային գործընթացը եւ առաջին հերթին նաեւ Թուրքիայի հետ։ Շատ-շատ կարևորում եմ Թուրքիայի հետ բանակցային գործընթացը։
Ադրբեջանը կհամաձայնվի օրինակ Եվրամիության դիտորդների դուրսբերմանը միայն սահմանագծված տարածքներից։ Հիմա պահանջը դա է, ոչ մի երրորդ երկիր չպետք է կանգնի այդտեղ։
Դա էլ քննարկման թեմա է, իրենք ինչ նկատի ունեն ասելու, որ դուրսբերելը որն է, ասենք ընդհանրապես Հայաստանից դուրս բերել, թե սահմանից 1 կիլոմետր դուրս բերել, 3 կիլոմետր դուրս բերել, այս ամեն ինչը քննարկման թեմա է։ Եվ եթե Ադրբեջանի ռազմական հռետորաբանությունը փոխվի, եւ եթե շարունակվի սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքները, այդ բարձրացված հարցը ինքնին տեղ չի ունենալու, որովհետև հենց այնպես եվրոպացի դիտորդները ինչն են մոնիտորինգ անելու։ Եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստեղծվեն տանելի հարաբերություններ, եւ եթե վերականգնվի նախկին խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի սահմանագիծը, ես կարծում եմ, իրենք էլ հավանաբար իմաստ չեն գտնի մնալ այս տարածաշրջանում։ Բայց ինչ է ստացվում, մի կողմից Ադրբեջանը ռազմական հռետորաբանություն է օգտագործում, ակնհայտ տարածքային պահանջները ներկայացնում, մյուս կողմից ուզում է, որ մենք չզինվենք, չլինեն երրորդ երկրներ, այդպես չի լինում։
Դա ընդհակառակը հակառակի կարող է հանգեցնել, երրորդ երկրները գնում են եւ ինքնին ուզած ձևով է գծում այդ սահմանը։
Իհարկե, եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը զսպիչ գործոն է եւ նյարդայնացնում է Ադրբեջանին, բայց ես հակարծում եմ, որ ինքը Ադրբեջանը այս հարցում նաև ռուսական խաղն է խաղում, ռուսական դաշտում է խաղում եւ ուզում է ցույց տալ, որ տեսեք, Հայաստանը իրոք հակառուստ եւ արևմտյան երկիր է։ Ինքը օգտագործում է բառապաշար, որը շատ դուր է գալիս պարոն Պուտինին։
Իսկ ինչ կասեք դատական հայցերից հրաժարվելու պահանջի մասին։ Այստեղ էլ հայկական կողմը կարծես դրամադրված է, բայց ասում եմ, պիտի Ալիևը երաշխավորի, որ ոչ միայն դատանում, այլ ընդհանրապես այդ պահանջները չի ներկայացնելու։
Նայած թե մենք ինչ ենք, ոնց ենք պատկերացնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների ապագան, եթե մենք պատկերացնում ենք, որ այս երկու երկրները վերջնականապես մեր համար շատ ծանր գնով այս աղետից ու արավիրքից հետո պետք է այլևս չպատերազմեն եւ ավելի խաղաղ ճանապարհով ապրեն, ապա բոլոր հարցերն էլ քննարկելի են, նաեւ նախկինում տեղ գտած բոլոր անարդարությունները։ Ես հիմնականում հիմա այս մի քիչ մշուշոտ ձևակերպում եմ տալիս, բայց բոլոր անարդարությունները այո քննարկման թեմա են, այդ թվում նաեւ այդ հայցերի թեման։ Բայց եթե երկու երկրները շարունակելու են ռևանշի ապագայով ապրել, ապա կարիք չեմ տեսնում այդ հայցերը հետ քաշելու մեջ։ Այդ հայցերը հավանաբար պետք է մնան։
Դուք ասում եք Ադրբեջանը կփորձի դեռ ավելին ստանալ, միջանց կնկատի ունեք։
Հիմնականում այո, միջանց կնկատի ունեմ, Հայաստանը պետք է ավելի ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերի եւ պետք է ինքը նոր առաջարկներ, նոր մոտեցումներ ներկայացնի։
Կկնշնակալ եմ, որ համաձայնեցիք եւ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Թաթուլ Հակոբյանի հետ։